Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 30-yanvar dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hatbor sunni yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almos FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'iziston parlamentining Atamekan fraksiyasi yig'ilishi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li loyihasiga bag'ishlandi.
Нам выгодно, что объединиться север-юг. Железная дорога, это же вообще классно. В уме имелось в виду и Каракече, и так далее. Там много было.
Prezident Donald Trump NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqini eskirgan tashkilot deya Yevropadagi ittifoqchilarni norozi qilgan edi.
In addition to the crises we had last year, Ukraine, Syria.
O'tgan yili Ukraina, Suriya, Janubiy Xitoy dengizi, Shimoliy Koreya bilan bog'liq mojarolar qatorida endi transatlantik hududda ham vahima boshlandi. NATO eskirganmi yoki yo'q? AQSh Yevropa ittifoqidan uziladimi yoki tomonlar strategik sheriklikni davom ettiradimi?
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ro'zaliyev. Kanadaning Quebec shahrida qurollangan odamlar mahalliy masjidga hujum qilib, 6 kishini o'ldirgan, 8 nafari jarohatlangan. Quebec islomiy madaniy markazi rahbariga ko'ra, otishma odamlar shom namoziga to'plangan payt ro'y bergan. Hujum paytida masjidda 50 ga yaqin odamning bo'lgani ma'lum. Voqeaga aloqadorlik gumoni bilan 2 odam ushlangan.
This is why it's so important for governments to deploy all its energy and means to guarantee as much as possible that safety.
Quebec viloyati bosh vaziri Philip Couillard'ning aytishicha, hukumat fuqarolar xavfsizligini ta'minlashi kerak, biroq bu hujumni deb Kanada yopiq jamiyatga aylanmasligi lozim. Aksincha deydi u, hamma bir yoqadan bosh chiqarib, ochiq, tinch, xilma-xil jamiyat tomon intilishi zarur. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau hujumni qoralab, diniy xilma-xillik va tolerantlik kabi qadriyatlar mamlakatda olqishlanishini aytdi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh prezidenti Donald Trump imzolagan farmonga muvofiq mamlakat aeroportlarida 7 davlatdan fuqarolarni Amerikaga kiritmaslik ko'rsatmasi amalga oshirila boshladi. Iroq, Suriya, Eron, Yaman, Sudan, Liviya va Somali fuqarolari vaqtincha AQShga kiritilmaydi endi. Amerika va xorijda Trampning bu qarori norozilik namoyishlari bilan qarshilanmoqda. Bu mamlakatlar fuqarolari AQShga uchayotgan reyslarga ham qo'yilmayapti. Masalan, suriyalik Noel Zayn ismli bir odam Istanbulning Otaturk aeroportida Los-Anjelesga uchayotgan samolyotga kiritilmadi. Hech kim uning AQSh vizasiga qaramadi ham.
My wife and my son in United States. My son has American nationality. And we are waiting this moment.
Turmush o'rtog'im va o'g'lim hozir Amerikada. O'g'lim AQSh fuqarosi. Ularni 2 yil ko'rmagan edim. Nihoyat diydor ko'rishish nasib etganida meni samolyotga qo'yishmadi, deydi u. Sudanlik Fatima Abul Qosim Qatardan vataniga qaytib ketishga majbur bo'ldi.
I think this decision is unjust to Sudanese citizens and Muslims.
Bu qaror sudanliklar uchun ham, musulmonlar uchun ham adolatdan emas. Agar Amerika inson huquqlarini himoya qilmoqchi bo'lsa, bizning huquqlarimizni ham inobatga olishi kerak, deydi u. Prezident farmonida keltirilgan 7 mamlakatning AQShda green karta olgan vakillari vaqtincha taqiqdan mustasno. Biroq farmon chiqqan paytda Amerikadan tashqarida bo'lgan green karta egalari bu mamlakatga qaytib kira olmasligidan xavotir bildirmoqda.
My niece has just come back from America for vacation. She was a translator.
Jiyanim yaqinda Amerikadan ta'tilga keldi. U Iroqda amerikalik harbiylarga tarjimon bo'lib ishlagan. Amerikada qochqinlik maqomini olgan. Hozir nima qilishini bilmay o'tiribdi. Amerikaga qaytib kira olmasligidan xavotirda, dedi iroqlik bu odam. Eron parlamenti spikeri Ali Larijoniy Tramp farmonini irqchi hujjat deb atadi.
Putting Iran's name on this list on the pretext of concerns over acts of terrorism sounds
Eronni terrorizmga aloqador mamlakatlar ro'yxatiga qo'shish hazildek tuyulyapti. Hech kimga sir emaski, Eron so'nggi bir necha yilda terrorga qarshi yolg'iz kurashgan. Boshqa mamlakatlar bu kurashga keyinroq qo'shildi, deydi u. Ayrim mamlakatlarda AQSh elchixonasi qarshisida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Oq uyning ma'lum qilishicha, shanba kuni Amerikaga kirgan 325 ming xorijlikdan 109 nafarigina so'roq uchun vaqtincha ushlangan. Norozilik namoyishlari Amerika aeroportlari va Oq uy qarshisida ham bo'lib o'tdi. Tramp ma'muriyatining harakatlari Amerika qadriyatlariga to'g'ri kelmaydi, deydi Oq uy qarshisiga chiqqan namoyishchilardan biri. Washington yaqinidagi Dallas xalqaro aeroportida to'plangan namoyishchilar musulmon mamlakatlardan qaytayotgan yurtdoshlarni olqishlar bilan kutib oldi. Buni ko'rib juda quvonib ketdim. Menga quchog'ini ochgan, meni olqishlayotgan ko'plab odamlar borligidan xursand bo'ldim, deydi pokistonlik amerikalik Lubna Malik. Trampning 7 mamlakat fuqarolarini Amerikaga vaqtincha kiritmaslik farmoni natijasida aeroportlarda mavhum ahvolga tushib qolgan odamlarga huquqshunoslar, advokatlar yordam bermoqda. Shulardan biri Sora Dilning aytishicha, terrorga qarshi kurashning bunday usuli ish bermaydi. Aksincha, islomiy davlat, al-Qoida kabi jangari guruhlarga musulmonlarni sevishimizni, ularni ardoqlashimizni ko'rsatishimiz kerak, deydi u. Namoyishchilar nazarida yangi prezident haddidan oshdi. Tramp mutlaq hukmdor emas. Kongress bilan maslahatlashmay, bir farmon ketidan ikkinchisini imzolab, odamlarning huquqlarini poymol qilishga haqqi yo'q, dedi hindistonlik va pokistonlik er-xotin farzandi Irfana Hoshimi. Tramp tarafdorlari esa farmon milliy xavfsizlik uchun muhim ekanini aytadi. Bu ahmoq va go'l odamlar 2001 yil 11 sentyabrda nima bo'lganini darrov unutishdi. Demokratiyamizga o'shanda tajovuz qilishgan. Bunga boshqa yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Teodor Bach ismli bu odam. Oq uy ma'muriyati prezident Tramp farmonini himoya qilmoqda. Uning matbuot kotibi Sean Spicerning aytishicha, chora Amerika xavfsizligini ta'minlash uchun zarurdir.
Obama administration had previously identified needed further travel restrictions. We've gone in, as Terry pointed out, it's a 90-day ban to ensure that we have further vetting restrictions so that we
Aslida bu fikr Obama ma'muriyatidan chiqqan edi. Biz esa uni amalga oshirdik. Taqiq 90 kunlik bo'lib, mamlakatga kirayotgan xorijliklarni tekshirish tizimini mukammallashtiramiz. Amerika fuqarolari, mamlakat xavfsizligi hamma narsadan ustun, dedi u. Tramp farmoniga ko'ra qochqinlarni qabul qilish 120 kunga to'xtatiladi. Ichki xavfsizlik vazirligiga ko'ra xorijliklarda Amerika vizasining bo'lishi ularning mamlakatga kiritilishini kafolatlamaydi. Milliy xavfsizlik shuni taqozo qilsa, viza istalgan payt bekor qilinishi mumkin, deyiladi vazirlik bayonotida.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Qirg'iziston parlamentining Atamekan fraksiyasi yig'ilishi Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li loyihasiga bag'ishlandi. Transport vaziri Jamshidbek Qalilov axborotiga, ushbu inshoot yiliga 12 million tonna yuk o'tkazib, Qirg'izistonga 500 million AQSh dollariga teng daromad keltiradi. Кыргыз тарафы кысап китабыга көрө темир жол курулушуга 5 миллиард доллар керек болуп, у 8 жылда ишке түшүрүлөдү. Айтыш жайышки, 3 мамлекетни темир жол менен туташтырыш барасында музакаралар 20 жыл мукаддам башланган болуп, у Кыргызстан худудун кай юнолишке кесип өтүшү асосий масала болуп калмакта. Zikr qilingan loyiha mintaqaga qanday naf keltiradi? Qanday muammo va xavotirlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Bishkekdagi diplomatiya akademiyasining dotsenti Japarqur Birimkulovni muloqotga chorladim. Suhbatdosh o'z paytida aytilgan loyiha bo'yicha ilk muzokaralarda ishtirok etgan. Japarqur Birimkulov aytishicha, Toshkent Xitoyga Janubiy Qirg'iziston orqali taxminan 100 chaqirimli qisqa yo'l solish tarafdori bo'lgan. Qirg'iziston idoralari nazarida esa 433 kilometrli shimoliy yo'nalish mamlakat manfaatlarini to'laqonli qamraydi.
Нам выгодно, что объединится север и юг. Железная дорога, это же вообще классно. В уме имелось в виду и Каракече и так далее. Там много было плюсов.
По пути следования этой железной дороги, говорят, 23 месторождения есть, которые можно освоить с прокладкой железной дороги.
Да, там совсем небольшие расстояния от магистральной железной дороги до этих разрезов всяких там. Там и угольные есть, и другие 30-40 километров, вот такие вот.
Birinchidan bu holda Qirg'izistonning tog' tizmalari ajratib turgan shimoliy va janubiy hududlari ishonchli yo'l tizimi bilan bog'lanadi. Ayni paytda temir yo'lga yaqin joylashgan ko'plab konlarni o'zlashtirish imkoni tug'iladi. Minglab ish o'rinlari paydo bo'ladi, deydi suhbatdosh. Aytilgan hududda 23 ta foydali qazilmalar manbalari borligi ma'lum. Kelajakda ushbu yo'l qit'aviy temir yo'l tizimining bir qismiga aylanib, Turkmaniston orqali Fors ko'rfaziga, Xitoy orqali esa Hindistonga olib borishi barcha Markaziy Osiyo o'lkalarining manfaatlariga javob beradi, deydi Japarqul Birimkulov.
Вот предполагалось, что вот этот кусочек это только часть того большого пути, который рано или поздно объединит практически вот сейчас это уже новое название, там Великий Шелковый путь, и морской есть, железный, экономический и так далее. Вот эта часть тогда еще в зародыше это было. И нам было выгодно, что потом мы сможем выйти, вот да, действительно, через вот, в конце концов, через Иран мы выйдем на этот порт Бандар-Аббас в Персидском заливе, и оттуда выход уже в Мировой океан.
Айталик йирик денгиз бандаргохларига қисқа йўл билан чиқа олади ва бу савдо-сотиқ иқтисодий алоқаларни кенгайтириш имконини беради. Тараққий этган транспорт тизими туризм ривожига турки бўлиши ҳам турган гап.
Развитие инфраструктуры в любом случае это будет способствовать развитию туризма и железная дорога и там и авиа и так далее. Это тоже действительно это плюс. Но у нас вот того груза, который там в начале говорили, что мы сможем куда-то там отправлять и так далее. У нас просто его столько нету. Мы ничего не производим такое, чтобы можно было бы куда-то далеко отправлять. И получается, что мы действительно будем такой транзитной страной.
Айтыш жайыски, Өзбекстан ва Хытай анча рывожланган темир жол тармагыга эге болуп, юнолишнинг ушбу мамлекетлер худудидаги кысымлары деярли тайяр халда. Өткөн жыл Камчы даванында икки өлкө хамкорлугунда 19 чакырымлык тоннель курулушу якуныга жеткизилген. Qirg'iziston tarafida esa hozircha jiddiy siljish sezilmaydi. Keyingi yillarda qolgan ikki tomonning ham shashti pasayganday tuyuladi. Proyekt Palpirusa время от времени и кыргызская сторона, и китайская сторона, иногда и узбекская сторона возвращается к этому проекту. Но если смотреть опять-таки взглядом обывателя со стороны, такой острой, живой заинтересованности, целеустремленности сторон в реализации этого проекта, ну как бы со стороны говоря, опять-таки повторяю, не чувствуется. Почему так?
Не решается и финансовый же вопрос, самое главное, наверное. Если бы кто-то там бы профинансировал бы, то все бы с удовольствием согласились бы. А так как каждый понимает, что ему надо будет свою лепту вносить, и суммы довольно большие, и каждым годом они растут.
Одно время была тревога, и также дискуссия в прессе нашей кыргызстанской о том, что в качестве оплаты за прокладку Китаю могли бы быть предложены под концессию некоторые месторождения, которые китайцы и разрабатывают на пути исследования трассы. И этот вопрос вызвал бурный спор в свое время.
Вначале все, конечно, там не то, что даже в концессию, там вообще продать собирались, не дать разрабатывать, а вообще продать эти месторождения. Тогда были все против и так далее. Но я так думаю, что китайцы очень умно, хитро, дальновидно поступают, зная о том, что у республики нет своих финансовых возможностей, и вот предлагая такой вариант, это, с одной стороны, заманчиво. Ну, надо правительству сидеть и решать, действительно, что делать. Если хотят железную дорогу, и денег своих нет, и брать очередной кредит или что там, это надо все взвешивать. Хотя, конечно, вот совсем отдать месторождение, это было бы, наверное, не так выгодно. А вот отдать, скажем, под разработку, потому что они и так
Asosiy muammo mablag' masalasi. Xalqaro moliya tashkilotlari qarz bergan taqdirda ham Qirg'iziston bunday katta xarajatni ko'tara olmaydi. Demak, tog' konlarimizni o'zlashtirishga qo'shni Xitoy kompaniyalarini jalb qilish evaziga mablag' topish usuli qolmoqda. Ammo jamiyatda bu qadamga qarshi kayfiyatlar mavjud. Aslida hozirda uningsiz ham Xitoy kon sanoati Qirg'iziston qazilmalaridan faol foydalanmoqda, deydi suhbatdosh. Ayrim mahalliy kuzatuvchilar temir yo'l qurilishi ortidan Xitoy iqtisodiy ekspansiyasi deyilmish ko'rinish kuchayishi ehtimolidan xavotirda. Janob Birimkulov aytishicha, Xitoy banklari kreditlari hisobiga Qirg'izistonda olib borilgan yirik qurilishlarga odatda aynan Xitoy ishchi va mutaxassislari jalb qilinib, bu ushbu o'lkalik muhojirlar ko'payishiga olib kelmoqda. Suhbatdosh nazarida temir yo'l qurilishi, uning atrofidagi konlarni o'zlashtirish mazkur jarayonni faollashtirishi mumkin.
Сторона, о которой тоже умалчивают. Значит, мы говорили о создании рабочих мест и так далее. А вот подспудно все, ну, как бы забывают или не хотят говорить о том, что есть вот так называемая китайская экспансия. И вот этот момент здесь есть. Китайские рабочие будут строить эту железную дорогу, скорее всего. И они потом, как всегда, после этого остаются здесь. И это будет большое количество людей. Вот опять же вот это вот народонаселение, демография, ну и последствия всякие остальные, которые есть. Вот этот момент тоже есть, очень такой явно невидный, но надо его иметь в виду.
Birimkulovning fikricha, mintaqani Xitoy bilan bog'lovchi Qozog'iston yo'nalishi, amaldagi Xitoy-Qozog'iston-Turkmaniston-Eron temir yo'li, Xitoy-Qirg'iziston-Tojikiston-Afg'oniston-Eron loyihasi mavjudligini ham inobatga olish kerak. Ne bo'lsa-da, Markaziy Osiyo mamlakatlari hamda ulkan Xitoyning o'zaro tortish kuchi oshib borishi, global iqtisodiy siyosiy manfaatlar ertami-kech Xitoy-Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'lining ham voqelikka aylanishiga asos soladi, deb hisoblaydi Bishkekdagi diplomatiya akademiyasi dotsenti Japar Birimkulov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Prezident Donald Trump NATO Shimoliy Atlantika harbiy ittifoqini eskirgan tashkilot deya Yevropadagi ittifoqchilarni norozi qilgan edi. NATO 2-chi jahon urushi yakunlanganidan buyon Yevropada xavfsizlik garovi deb ko'riladi. Ammo qit'aning ayrim rahbarlari fikricha Yevropa mudofa bobida ortiq qo'shma shtatlarga tayanmasligi kerak. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Germaniya va Belgiya askarlari Litvaga safarbar etilmoqda. NATO Boltiq bo'yi davlatlarida harbiy batalyonlar joylashtirib, chegarani mustahkamlayapti. Maqsad ular alyans himoyasida ekanini ko'rsatish. Donald Trump fikricha esa NATO'dagi tashkilotga bugun hojat yo'q. U Rossiya bilan aloqalarini tiklamoqchi. Germaniyalik diplomat Wolfgang Ischinger deydiki,
In addition to the crises we had last year, Ukraine, Syria.
O'tgan yili Ukraina, Suriya, Janubiy Xitoy dengizi, Shimoliy Koreya bilan bog'liq mojarolar qatorida endi transatlantik hududda ham vahima boshlandi. NATO eskirganmi yoki yo'q? AQSh Yevropa ittifoqidan uziladimi yoki tomonlar strategik sheriklikni davom ettiradimi?
Germaniya kansleri Angela Merkel so'zlariga ko'ra, Yevropaning taqdiri endi o'z qo'lida. Ammo AQShdan uzilish qit'a siyosatini tubdan o'zgartirishni taqozo etadi. Tahlilchi Jonathan Ayle.
Well, there is a lot of discussion about closer cooperation in the European Union.
Yevropa ittifoqi doirasida yaqinroq hamkorlik haqida gap ko'p, lekin AQSh harbiy qudrati o'rnini hech narsa bosa olmaydi. NATO xarajatlarining 75%ini Amerika qoplaydi.
Germaniya va boshqa mamlakatlar yalpi ichki mahsulotining 2%ini mudofaa uchun ajratishga va'da bergan, lekin amalda bunday emas.
There is a commitment in Germany to increase defense expenditure, but we are far off.
Germaniya hukumati mudofaa xarajatlarini oshiramiz, 2024-yilgi va'dani bajaramiz demoqda, ammo bu yil saylovlar bor. Harbiy byudjet oshmasligi tayin.
NATO'ning yirik a'zolari, jumladan Fransiya, Germaniya, Ispaniya va Italiya 28 a'zolik blok doirasida harbiy va razvedka hamkorligini oshirishni istaydi. Yevropaning tashqi siyosat uchun mas'ul rasmiysi Federika Mogherini.
First of all, it means that Europeans have started to take seriously their security.
Yevropa o'z xavfsizligini o'zi ta'minlashga jiddiy e'tibor bera boshlagan va amaliy qadamlar qo'yilyapti. Bu haqda Britaniya referendumidan ham, AQSh saylovlaridan oldin ham ta'kidlaganmiz.
Yevropada yangi bir harbiy alyans tuzilsa, NATOga putur yetadi deya Britaniya bunday tashabbuslarga qarshi chiqqan. Lekin bu davlat ittifoqdan ketar ekan, NATOdan alohida qo'shin tuzish chaqiriqlari balandroq yangramoqda. Genri Ridgewell, Shohruh Hamro, Washington.
Mamlakatlarda korrupsiya darajasini o'rganuvchi Transparency International tashkilotiga ko'ra, Donald Trump ma'muriyatida manfaatlar to'qnashuvi va tanish-bilishchilik bilan bog'liq holatlar haqidagi da'volar Amerikaning dunyo bo'ylab korrupsiyaga qarshi harakatlariga putur yetkazishi mumkin. Hokimiyatning bir qo'lda to'planishi, matbuotga bosimning kuchayishi, manfaatlar to'qnashuvining nazoratdan chiqayotgani haqidagi da'volar bizni tashvishga solmoqda. Deydi Berlinda asoslangan guruh vakili Robert Barrington.
Hi, Donald John Trump.
Prezident Trump botqoqni quritishga, ya'ni xalqdan uzoqlashgan, darda hokimiyat bo'lgan amaldorlarni chetlatishni va'da qilgan. Biroq Transparency International tashkilotiga ko'ra, Trump kuyovini o'ziga katta maslahatchi qilib tayinlashi, kompaniyasini sotishdan bosh tortgani Amerikaning korrupsiyaga qarshi global kurash lideri degan imijiga putur yetkazmoqda.
It's played a very important role.
AQSh bu yo'nalishda muhim ishlar qildi, muvaffaqiyatlarga erishdi. Biroq o'zining bu boradagi standartlari tushib ketsa, boshqalarga korrupsiya haqida o'g'it berishga haqli bo'la oladimi? Deydi tashkilot vakili. Shu bilan birga guruh yangi ma'muriyat harakatlarida korrupsiya alomati yo'qligini ta'kidlamoqda. Davlat kotibi bo'lishga nomzod Rex Tillerson bu boradagi da'volarning oldini olish uchun zarur choralar ko'rdi.
Rex Tillerson, I think, has done.
Tillerson Exxon Mobil kompaniyasi rahbarligidan ketishi bilanoq shirkatdagi barcha aksiyalarni sotdi. Prezident va u tayinlagan rasmiylarga nasihat qiluvchi davlat axloq idorasi unga e'tirozi yo'qligini bildirdi. Ammo boshqa vazirliklarga nomzodlar bo'yicha savollarga barham berilmagan hali, deydi tahlilchi Jacob Parakilas. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShda 1 milliondan ortiq xalqaro talaba tahsil oladi. Ular oldidagi muammolardan biri kredit kartochka olishdagi qiyinchiliklar. Odatda banklar kredit kartochka berishda arizachining kredit tarixini tekshiradi. Ya'ni ilgari moliyaviy muammolarga yo'liqmaganmi? Qarzlarini o'z vaqtida to'lay oladimi? Shunga ishonch hosil qilishlari kerak. AQShga yangi kelgan xorijlik talabalarda esa bunday ma'lumotlar yo'q. Ammo bunday arizachilarning moliyaviy ahvolini tekshirishning yangicha usullari paydo bo'lmoqda. Navbatdagi lavhada shu haqda hikoya qilamiz. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Xitoylik Jek Guo o'qish uchun AQShga kelganidan so'ng nafaqat yangi til o'rgandi, balki bu yerda yashashning o'ziga xos usullarini ham kashf etdi. Xususan kredit kartochka orqali pulni qanday sarflashni ham.
A lot of my friends who have had the cards already because it's pretty important.
Ko'plab do'stlarimda allaqachon kartochka bor. Bu yerda ishlash, malaka oshirish yoki karyera qilishni xohlasangiz, yashash uchun uy joy olishni, buning uchun qarz olishni istasangiz, kreditga ega bo'lishingiz muhim, deydi u.
AQShda kredit kartochkalardan keng foydalaniladi. Ayniqsa onlayn savdo kuchaygandan beri telefon va kredit kartochkaga ega har qanday odam internetdan narsa xarid qilishi mumkin. Ammo xalqaro talabalar uchun AQShdan kartochka olish oson emas. Buning uchun odatda ijtimoiy xavfsizlik raqami hamda kredit tarixi kerak bo'ladi. Ko'plab xorijliklarda esa bu narsa yo'q.
The traditional system was designed in 20th century before internet.
Bu tizim 20-chi asrda internet, smartfon, ijtimoiy tarmoqlar paydo bo'lish oldidan joriy etilgan va eskirgan. Biz yangi tizim kashf etyapmiz. Hindistonlik sobiq talaba Kalpesh Kapadiya xorijlik talabalarga kredit kartochka beruvchi SelfScore kompaniyasi asoschilaridan biri.
They have to prove their financial wherewithal to study. And when they come
ular bu yerga kelguncha moliyaviy ahvollari yaxshiligini isbotlashi kerak bo'ladi. Kelganlardan keyin esa bu moliyaviy tarixlari go'yoki g'oyib bo'ladi, deydi u. SelfScore kompaniyasi shaxsning kredit darajasini aniqlashda turli omillarga qaraydi.
Everyone has a smartphone, everyone has a social media presence.
Hammada smartfon bor, hamma ijtimoiy tarmoq ishlatadi. Biz jamiyatdagi mana shunday filtrlarni hisobga olamiz, deydi Kapadiya. Arizachi taqdim etadigan hujjatlar o'qishga qabul qilingani haqidagi xat, pasport, viza va to'lash layoqati tekshiriladi. Kapadiyaning aytishicha, SelfScore'ning 10 mingta mijozidan faqat 1%dan ozrog'i qarzlarini to'lay olmasligi mumkin.
This is a highly motivated population.
Bular katta motivatsiyaga ega qatlam. 16 ming kilometr yo'l bosib, bu yerda ta'lim olish orqali hayotimni yaxshilayman deb kelgan odam albatta qattiq tirishadi, deydi Kapadiya. Oylik to'lovlarni o'z vaqtida to'lay olmaydigan 15-20% odam 19% qo'shimcha haq to'laydi. Qarzlarni o'z vaqtida to'lab borish kelajakda mashina yoki uy uchun kredit olishda yordam beradi.
One of the benefits I hope the guys of course appeal is this.
Foydalaridan biri kredit tarixiga ega bo'lish. Bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, bu narsa juda muhim, deydi talaba Guo. Shu paytgacha 66 davlatdan kelgan va 400 dan ortiq kollejda o'quvchi xorijlik talabalar SelfScore orqali AQShda kredit kartochka oldi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.